Nin bɛnkan in bolonɔbila la novembre kalo san 2022. Kalo wɔɔrɔ o kɔfɛ Moscou ka sɔrɔ ka bin Ukraine jamana kan. Min sen fɛ Russie jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner n'a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Evgeny Prigozhin bolo jɔyɔrɔ bonyana a koɲɛ la kosɛbɛ u ka kɛlɛdaga kɔnɔ. Sanfɛjatalanw n'a bɛ wele ko satelliti ka ja caman de yira ka Wagner ka kɛlɛbolo wulikajɔw lakɔlɔsi farafinna gun kan ani ka fara u ka muguso kan min ma se ka sira sɔrɔ juin kalo waati. O kɛra sababu ye k'u ka jɛkulu jɛnsɛn fo ka taa se a ɲɛmɔgɔba Prigozhin ale ka fatuli ma. Ale min tun lakodɔnnenba don ko Wagner ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo onglomaba dɔ don a fatura utu kalo san 2023. I n'a fɔ nazarala gunkana o lakanabolo ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔla AFP ka kunnafonidisow la. Bɛnkan dɔ o gafew yera kunnafonidi so AFP fɛ min tun sɛbɛnnen don gilɛkan na ani rusikan n'a bolonɔbilala novanburu kalo tile 15 san 2022. Chin jamana ka jɛkulu dɔ fɛ Beijing min bɛ wele ko Société Beijing Music Technology Co Ltd. Olu ye sanfɛ jatalan satelliti fila de feere. A kun de tun ye ka fɛɛrɛ teliman dɔw ɲini ka taa Chin jamana ka nin cakɛda kofɔlen in ma n'o bɛ wele ko Shangyang Satellite Technology CGST Nikafrit o dugu kɔnɔ. Nin cakɛda kofɔlen in sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ k'a nafolo ko sira dɔw tun bɛ latɛmɛ Rusila jamana ka kɛnyɛrɛye Wagner ɲɛmɔgɔ Prigozhin ale fɛ. Nafolo min bɔra ka don o koɲɛ la tɛmɛna dolari wari miliyɔn 30 ɲɔgɔn na n'o bɛ bɛn Yang nafolo miliyɔn 235 ma. Min bɔra ka don nin sanfɛ subahana jatalan ye satelliti la ani ka fara a labarali o musakaw kan. A bɛnkan bolonɔbilala fɛnɛ ka ɲɛsin baarakɛminɛw ma min bɛ jako kun kan n'a laɲinina. O kɛra sababu ye ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner a ka se ka ja caman de sɔrɔ ni nin sanfɛ jatalan ye n'o ye satelliti ye Ukraine ani farafinna gunkana jamana dɔw kan. Yɔrɔ minnu na ni Wagner kɛlɛcɛw tun dagalenba dɔ ye i n'a fɔ Libye, Sudan, République Centrafrique ka fara Mali kan AFP y'a lase cogo min na. Nazarala tɔn u ka kunnafoni di bolofara min bɛ yen de ye nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labila. Cakɛda min ma sɔn a tɔgɔ ka ye nin kunnafoni ninnu koɲɛ la.